На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А ето интересните теми от днес. 5 причини защо баба ти е била по-здрава.
Защо е вредно за бъбреците да не пиете вода?
Как да се избегнат пролетните обострения на язвените заболявания?
Най-често срещаните причини за загубата на слух.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
На бас, че познавате не един човек с алергии към най-различни неща – цветя, прах, ядки, яйца, кучета, котки или пък някой с екзема или нещо подобно. Също така най-вероятно вашите прабаби никога не са имали такива проблеми. До голяма степен това се корени в начина на живот и храната, които са били твърде различни от днешните. Всъщност, прабаба ви не е била супергерой от комиксите, просто е живяла по друг начин. Ето някои идеи защо нашите прародители са били в по-добро здраве от нас и как ние можем да променим нашето здраве към по-добро. Първо, прабаба ви никога не е пазила диета. Можете ли да си представите? Прабаба ви да седне и да брои колко калории изяла днес. Не, разбира се. Обзалагам се, че доста би се смяла на подобна идея. За съжаление, повечето от нас са израснали с мисълта, че трябва да броим калориите и да гладуваме, за да постигнем целите си. Но да помислим логично. Не всички калории са еднакви. 100 калории от шоколад са различни в сравнение с 100 калории от авокадо. Не са калориите тези, които се гледат, а качеството на храната.
Второ. Вашата прабаба е яла истинска храна. Генетично модифицирани храни от светители, консерванти, добавки, аромати, подобрители – всички тези неща биха се сторили на прабаба ви съвсем чужди и непознати. Все едно да седнете и да говорите за Twitter или за Facebook. Тя не се е нуждаела от специален радар, за да ги засече, просто защото за нея тези неща не са съществували. Хранила се с това, което природата е давала. Естествени плодове, зеленчуци, риба, месо, мляко. Всичко напълно натурално.
Третата разлика е в това, че прабаба ви е била много по-активна, за разлика от вас. Тя не е прекарвала целия си живот на компютъра в офиса, а после пред телевизора вкъщи. Налагало се е да се движи повече и да стои по-малко на задните си части. Опитайте се да се движите повече. Да, в условията на съвременния живот това не е много лесно, но постарайте се да ставате от компютъра поне на всеки 30 минути, за да се разтъпчете.
Прабаба ви е намирала време за готвене. Живеем във време, в което, кой знае защо, всеки се хвали колко е зает. О, много съм заета, за да готвя. Или толкова съм заета, че приготвям набързо едни полуготови спагети. Всичко това са глупости. Човек винаги може да намери време да си приготви нещо просто, което не отнема часове. Всъщност, има много малки неща, които са по-важни от консумацията на истинска храна. Така че просто отделете малко време за това.
Умният маркетинг не е влиял върху избора на прабаба ви за храна. Думи като ниско маслено, ниско калорично, без захар никога не са присъствали в нейния речник. Това са модерни концепции, които ни подвеждат, че правим нещо здравословно. Обаче не се заблуждавайте. Когато видите, че нещо е без мазнини, означава, че просто мазнината е заменена с захар. А когато видите, че дадена храна е нискокалорична, не си мислете, че е задължително здравословна. Храните, които са без захар, обикновено са пълни с подсладители, което е изключително вредно за здравето. Това няма да е по-полезно за вас от кучешка храна.
Има много неща, които да научим от нашите прадеди. Нищо не ни пречи да запазим модерния си начин на живот и да го съчетаем с неща, които са по-добри за нашето здраве и които сме виждали от нашите прабаби. никой не ви кара да мислите като своите прародители или да носите огромните претрупани бабени дрехи. Просто вижте как са се хранили те и как са приготвили храната си.
Да, много ценни напъствия. Ние обаче сега продължаваме с каква е връзката между приема на вода и камъните в бъбреците. В проучване, публикувано наскоро, става ясно, че лекарите препоръчват да увеличим приема си на вода през целия ден. Това означава да изпиваме около 8-10 чаши вода на ден, за да бъдем сигурни, че тялото ни е достатъчно хидратирано. Нормативът е за производството на най-малкото 2 литра урина на ден. Лекарите също така призовават за ограничаване на приема на Кока-Кола.
В едно проучване, цитирано от американския колеж на лекарите, беше установено, че бъбреците на хора, които са взели участие в това изследване и са се съгласили да променят напитките, които употребяват, са повишили своята ефективност около 15%. Специално продуктите на Кока-Кола са допълнително подкиселени с фосфорна киселина, която е вредна за човешкия организъм и води до така нареченото ръждясване на всички органи. Доказателствата не са официално потвърдени на 100%, но са показателни, казва президентът на медицинска организация Дейвид Флеминг.
Ако видя пациенти с анамнеза за камъни в бъбреците, първият въпрос, който им задаваме, колко газирани напитки пиете на ден? Ако разбера, че някой пие 3-4 безалкохолни на ден, веднага му препоръчвам да ги ограничи до една чаша и ако не може, просто да се откаже от вредния си навик. Така че връзката между безалкохолните, Кока-Колата и всякакъв друг вид газирани напитки и камъните в бъбреците остава на дневен ред.
Още има изследвания, които се занимават с тази тематика, а крайни изводи липсват. Учените предполагат, че фосфорът окислява урината и това е една от главните причини за този проблем. В кисела среда камъните и бъбриците се образуват много лесно. Все едно прасе да живее в кочена. Просто средата е благоприятна, а щом е така, единственото решение и действие, което можем да предприемем, е да ни осигуряваме киселинна среда на тялото си. Това е основната препоръка, допълва Флеминг.
Въпреки всичко, ако увеличите дневния си прием на вода до 2, 3 или 4 литра, пак не е сигурно, че сте застраховани. В медицината просто сигурни неща няма, но пък за сметка на това изключенията са много. Но в проучване, установено преди около 5 години, е доказано, че пиенето на вода определено помага.
Участниците били разпределени на две групи. В едната група хората изпивали минималното жизнено количество вода на ден, т.е. около 2 литра, а другата група се хидратирали постоянно, изпивайки около 3-4 литра на ден. Резултатът е, че хората от първата група имат по-висок риск от поява на камъни в бъбриците спрямо тези от втората група с около 27%.
Така че, въпреки факта, че нищо все още не е официално доказано, най-доброто решение, което хората, предразположени към образуване на камъните в бъбреците, могат да вземат, е да пият повече течности – вода, чай, мляко, а не газирани напитки, кока-кола, тоник и прочие.
Разбира се, учените работят и по други версии, засягащи природни продукти, които могат да бъдат използвани за лечение на подобни проблеми. Например, те установили, че диета, богата на растителни храни и фибри, драстично може да намали риска от образуване на камъни в бъбриците. И ако въпреки всичко тези рецепти не помагат, най-добре е да се консултирате с личния си лекар и да започнете незабавна медикаментална терапия.
Скъпи приятели, продължаваме след минути с пролетните обострения на хроничните заболявания, начините за предотвратяването им и избора на подходящ хранителен режим. Не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! По-добре здрав продължава. Ние сме на линия Божидар и Ради, за да поговорим за пролетното обостряне на хроничните заболявания.
След студените и ветровите дни, ранното пролетно слънце грее необичайно силно. Трудно може да се намери човек, който да не се е зарадвал на идването на пролетта. Но при някои хора тази радост се помрачава от възникналите проблеми със здравето. Сезонните обострения на хроничните заболявания са доста често явление и до голяма степен непонятно за повечето хора. Но медицинската наука е намерила обяснение на този феномен.
Обострянето на язвените заболявания в стомашно-чревния тракт е едно от най-нежелателните и неприятните. Въпреки това е възможно предотвратяване на обострянето и положените усилия за постигане на целта ще осигурят на човека възможност да се наслади на пролетното слънце и приятното време.
На първо място е добре да посочим причините за обострянето на язвите през пролетта. Впрочем, те на 90% съвпадат с есени.
И така, първата причина – промяна на биоритмите. Дните стават по-дълги, нощите по-кратки. В края на март изместваме часовника с час напред. Всичко това обаче не е възможно да не се отрази на нашия организъм. Пренастройката към новите ритми изисква определени усилия, изразходване на енергия и всичко това се съпровожда все пак с едва доловим стрес.
Стресът е още една причина за възникване и обострение на язвената болест. Пролетта за много от нас поставя началото на нови начинания, а също и на различни промени, които не винаги преминават без преживявани вълнения, а това е стрес за организма.
Промяната на метеорологичното време и на атмосферното налягане са абсолютно характерни за пролета явления. Към тези внезапни захлаждания и затопляния, повишавания на атмосферното налягане и на очаквани промени във влажността на въздуха е чувствителна не само сърдечно-съдовата система, но и стомашно-чревният тракт, особено ако неговата функция е леко нарушена.
Хиповитаминоза и ослабен след края на зимата имунитет, много малко хора устояват на зимните атаки на вирусите и бактериите, а хранителният режим на хората, страдащи от язва, не винаги е достатъчно насити на необходимите количества полезни хранителни вещества и витамини. Това в съвкупност създава благоприятна основа за сезонни рецидиви.
Произволно избрана диета с специалните пролетни хранителни режими всъщност са запознати повечето от нас. Често обаче хората нарушават режима си на хранене с идването на зимата и през пролета се опитват отново да го направят здравословен, обаче не винаги успяват.
Рязкото преминаване на пресни плодове и зеленчуци в някои дни и спазване на режим на гладуване или консумация само на кефир или изпитване на някакви нови модерни диети, всички тези промени създават почти 100% вероятност човек да развие някакво гастроентерологично заболяване и това с цел да постигне идеална фигура за летните месеци.
Как да се предотврати обострянето през пролета?
В този период е важно човек да отделя значително внимание на това как се храни. Необходимо е придържането към препоръчените от лекар хранителни режими. Човек с язвени заболявания е важно да не определя начина си на хранене самостоятелно.
Резултатите от неудачната диета могат да станат допълнителни заболявания, които да принудят и здрав човек да потърси лекарска помощ. Ако диагнозата е язвена болест и тя бъде потвърдена, с храненето е необходимо да се подхожда много внимателно. Скъпи приятели, след малко ще продължим с още една тема, която става все по-актуална не само сред възрастните, но и сред младите. Загубата на слух. Кои са най-често срещаните причини за това, така че не смените честотата и останете с радиогласът на надеждата и по-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, тук е радиогласът на надеждата, предаването По-добре здрав, а вие сте с Божидар и Ради. Загуба на слух или неговото значително отслабване могат да бъдат причинени от увреждане на вътрешното ухо, като това може да се дължи на механично нараняване или от напредването на възрастта, а също от редица фактори на заобикалящата среда. Един от тях е, например, продължителното слушане на силна музика, Или пък в резултат на шумовото замърсяване, ако живеем в близост до натоварена пътна артерия, примерно. Ето какво можем да направим, за да се предпазим от загубата на слух, причините и превенцията.
Уверете се, че нямате някаква ушна инфекция. Ако чувствате силна болка в ушите, трябва незабавно да потърсите лекар, за да разберете със сигурност дали нямате някаква ушна инфекция или да не сте получили перфорация на едното или двете тъпанчета. Ако спешно не започнете лечение, е много вероятно тайно да увредите вътрешното си ухо.
Втора причина – увреждане на вътрешното ухо и тъпанчето. Трябва да знаете, че отслабването на пълната загуба на слуха поради увреждане на вътрешното ухо не могат да бъдат излекувани без лекарска намеса и вие няма как сами да си проведете лечението. Можете обаче да се възползвате от напредъка в медицината и технологиите и, примерно, при изпукано тъпанче, то да бъде подходящо третирано, за да зарасне при една абсолютно рутинна интервенция.
Травми и възрастова предразположеност. Нека на това да се спрем сега. Ако при вас загубата на слуха или отслабването му се дължат на увреждания, резултат на стареенето, травма или някакво друго заболяване, тогава най-добре би било да се консултирате с специалист по уши, нос, гърло, който ще ви ориентира кои са най-подходящите за вас средства за възстановяване на слуха ви до нивото на здрав човек. Дали при вас е по-добре слухов апарат или кохлеарен имплант?
Следваща причина – излагане на силен шум. Трябва да вземете мерки, за да възпрете по-нататъчно влошаване на слуха ви. Въпреки че трудно бихте могли да предотвратите отслабването на слуха, което вече сте претърпели, вие можете във всеки един момент и най-добре това да стане веднага, да вземете мерки, за да се предпазите от това в бъдеще слуха ви да продължи да се влошава. Намаляването на времето, през което сте изложени на силни и постоянни шумове, е едно добро начало.
Ако високото ниво на шум е присъщо за работата, която работите, да кажем сте строителен работник или служител в концертна зала, трябва да помислите по време на работа да започнете да слагате специални тапи за уши или да си смените работното място, защото здравето е преди работата. Тези от вас, които обичат да слушат силна музика, е най-добре да се опитат да отвикнат от този навик, като постепенно намаляват звука, за да може да си създадете траен навик да слушате музика с умерено силен звук.
Ако слушате музика с слушалки, не увеличавайте звука до край. Той трябва да бъде предимно в средния диапазон, за да не увредите слуха си и с годините да оглушеете само заради това, че сте слушали музика с звук увеличен до края. Просто не си заслужава риск.
Опитайте се да намалите излагането си на силни шумове и ако ви е възможно, прекарвайте повече време на тихи места. Така ще избегнете риска постоянно да ослабва вашия слух.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши също с един актуален въпрос. Как да спрем кафето, когато се опитваме да го направим, без да изпитваме силно главоболие? Спирането на кофеина всъщност води след себе си редица болезнени симптоми. Колко тежки ще бъдат те, зависи от генетичната предразположеност, от личната ви чувствителност и от общото ви здравословно състояние. Обаче не се притеснявайте, отказването на кафето може да бъде по-лесно, отколкото си мислите, ако следвате няколко малки инструкции за справяне.
Номер едно от симптомите при преустановяване на пиенето на кофеинови напитки е главоболието. Това е най-неприятният от всички симптоми в целия процес. Главоболието ви действа по начин, който ви прави неспособни да се справите с ежедневните си задължения.
Ярката светлина ви дразни и влошава още повече главоболието, изчезва способността ви за концентрация, готови сте на всичко само и само да се почувствате по-добре. Най-вероятно първото, което ще ви дойде на ум, ще е да ползвате някои от новото лекарства в аптеката, които лекуват главоболие, но внимание, повечето от тях също съдържат кофеин, така че това не е решение.
Какво отключва главоболието? Кофеинът оказва силно влияние върху кръвоносните съдове в мозък. Те се свиват силно, намалявайки количеството на кислорода, който достига до мозъка с около 30%. Резултатите са силно увеличено количество кислород към мозъка и болезнено главоболие. Разбира се, това, макар и неприятно, не е опасно, защото именно по-голямото количество кислород е нещо, което всички ние бихме искали.
Намерете време за почивка. Спирайки кофеина, вие ще имате нужда от малко повече почивка, за да може тялото ви да се възстанови. Най-вероятно ще изпитате симптоми като силна умора и изтощение.
Не забравяйте, че съвсем скоро няма да се нуждаете от кофеин, за да се събудите. Кофеинът изкуствено увеличава производството на кортизол, хормонът, който ви кара да се събудите сутрин. След спирането на кофеина, на вашите надбъбречни жлези ще им трябва известно време, за да регулират производството на кортизол и тогава ще можете да се събуждате без да ви е необходима сутрешната чашка от топлата напитка.
И за да облегчите цялия този преход, може да ползвате билкови и някои хранителни добавки. Намалена бдителност, мозъчна замъгленост и неяснота на мисълта, неспособност за концентрация, усещане за липса на благополучие, включително раздразнителност и депресия, всъщност са неразделна част от процеса на спирането на кафето. Има немалък брой обаче билкови и хранителни добавки, които могат да подпомогнат възстановяването и да направят прехода по-лесен.
Някои хора споделят, че изпитват грипоподобни симптоми, болки в мускулите и дори повръщане. Ето защо ние ви препоръчваме да намалите кофеина постепенно и при нужда да се възползвате от всичко, което може да ви отползва в билковата аптека.
Докато страхът от неприятните симптоми държи хората зависими в продължение на години, добрата новина е, че можете да направите това безболезнено за 2-3 седмици с леко и неусетно ежедневно намаляване на кофеина и с помощта на чайове и билково кафе Инка.
Ще остана сам.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново по това време на тази честота. Ако пък искате да чуете нещо друго или да преговорите нещо, което сте чули на здравна или друга духовна тема, вие ще може да се възползвате от архива на нашите сайтове, които са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!